ค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่9ตุลาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้2นักเศรษฐศาสตร์อเมริกันคว้ารางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปีนี้ชาวรัสเซียเชื่อมั่นในตัวประธานาธิบดีปูตินน้อยลงถึงจุดต่ำสุดในรอบ4ปีรัฐฟลอริดาของสหรัฐเตรียมรับมือเฮอริเคนไมเคิลที่มุ่งหน้าพัดเข้าฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือข่าวธุรกิจวันนี้ครับสื่อสหรัฐระบุว่า Google เผยข้อมูลลูกค้า Google Plus โดยบังเอิญ 500,000 รายรายงานพิเศษเกี่ยวกับตัวเลขผิดสังเกตกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ในการนำเข้าทองคำของกัมพูชาและเช่นเคยครับท้ายสุดติดตาม5ดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่หนังซูเปอร์ฮีโร่เวนอมปะทะกับภาพยนตร์โรแมนติก A Star Is Born ก่อนจบรายการครับครับสถาบัน Royal Swedish Academy of Sciences ประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปี2018ให้กับนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน2คนผู้คิดค้นแนวทางการผนวกผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศโลกในการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคในระยะยาวนะครับศาสตราจารย์วิลเลียมนอร์เฮาส์แห่งมหาวิทยาลัยเยลและศาสตราจารย์พอลโรเมอร์แห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์กคือผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวคณะกรรมการตัดสินรางวัลโนเบลระบุว่านักเศรษฐศาสตร์ทั้งสองคนได้คิดค้นวิธีจัดการกับคำถามที่ง่ายที่สุดแต่ก็กดดันมากที่สุดในยุคนี้นั่นก็คือจะพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาวได้อย่างไรนะครับในช่วงคริสตศตวรรษที่1990ศาสตราจารย์นอร์เฮาส์ได้สร้างโมเดลที่สามารถอธิบายได้ว่าเศรษฐกิจโลกและสภาพอากาศโลกส่งผลกระทบซึ่งกันและกันอย่างไรขณะที่ศาสตราจารย์โรเมอร์ได้รับการยกย่องเรื่องการผนวกนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่เข้าไว้ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคในระยะยาวถือเป็นงานวิจัยแรกที่สร้างโมเดลของสภาพทางการตลาดกับการตัดสินใจทางเศรษฐกิจรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ถือเป็นสาขาสุดท้ายที่มีการประกาศในปีนี้โดยผู้ได้รางวัลทั้ง2คนจะแบ่งเงินรางวัลมูลค่า 1.1 ล้านดอลลาร์ครับครับและผู้ว่าการรัฐฟลอริดาของสหรัฐสั่งการให้เจ้าหน้าที่และประชาชนเตรียมพร้อมกับพายุเฮอริเคนไมเคิลที่มุ่งหน้าพัดเข้าฝั่งในวันจันทร์นะครับคาดว่าพายุจะเพิ่มความรุนแรงอย่างรวดเร็วมาสู่ระดับ3ซึ่งมีความเร็วลม160กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในวันอังคารก่อนพัดเข้าฝั่งและทำให้เกิดดินถล่มในวันพุธเจ้าหน้าที่รัฐฟลอริดากล่าวว่าพายุลูกนี้อาจจะเป็นเฮอริเคนที่รุนแรงที่สุดอันดับต้นๆที่พัดส่วนตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐหรือที่เรียกว่าส่วนแพนฮันเดิลนะครับผู้ว่าการรัฐฟลอริดาริกสกอตประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตปกครอง20แห่งของรัฐและแนะนำให้ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งด้านเหนือเตรียมอพยพเมื่อมีคำสั่งจากทางการเพิ่มเติมสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าคำสั่งอพยพถูกประกาศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในหลายจุดในเขตปกครองกัลฟ์และเบย์คาวน์ตี้นอกจากนั้นแล้วเขายังสั่งให้หน่วยทหาร National Guard กว่า 5,000 คนเตรียมพร้อมรับมือกับพายุและในรัฐที่ติดกันผู้ว่าการรัฐอลาบามาคีอีวีประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วทั้งรัฐในวันจันทร์ก่อนพายุพัดเข้าด้วยนะครับและที่รัสเซียครับผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนรัสเซียโดยหน่วยงานอิสระเลวาดาเซ็นเตอร์ชี้ว่าความเชื่อมั่นในตัวประธานาธิบดีปูตินนั้นลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ39ท่ามกลางประเด็นร้อนกรณีที่เขาปรับอายุเกษียณของคนในประเทศให้สูงขึ้นนะครับหากเทียบการสำรวจเมื่อเดือนมิถุนายนความเชื่อใจในประธานาธิบดีปูตินลดลงร้อยละ9และลดลงมากถึงร้อยละ20จากเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีปูตินลงนามรับรองกฎหมายให้เพิ่มอายุเกษียณของผู้ชายชาวรัสเซียมาอยู่ที่65ปีและของผู้หญิงมาอยู่ที่60ปีนะครับ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนจำนวนมากจนเกิดการประท้วงตามท้องถนนนอกจากเรื่องดังกล่าวแล้วขณะนี้กำไรของบริษัทรัสเซียก็ลดลงท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าระดับความเชื่อใจในตัวประธานาธิบดีปูตินที่139ขณะนี้ถือว่าต่ำสุดในรอบ4ปีนะครับและที่นครนิวยอร์กครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับทีมหมูป่าแคดมี่จากประเทศไทยนะครับทีมกู้ภัยถ้ำหลวงคว้ารางวัลเอเชียเกมเชนเจอร์อวอร์ดประจำปี2018จากสถาบันเอเชียโซไซตี้ในฐานะผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกคุณนิติการกำลังวันจาก VOA ภาคภาษาไทยเดินทางไปนครนิวยอร์กและมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานนี้ถ่ายทอดเพิ่มเติมครับ
ค่ะสถาบันเอเชียโซไซตี้เตรียมจัดพิธีมอบรางวัล Asia Game Changer of the Year ประจำปีพุทธศักราช2561หรือคริสตศักราช2018ค่ะโดยมีทีมค้นหากู้ภัยภารกิจถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในบุคคลและคณะบุคคลที่ได้รับรางวัลในปีนี้ในวันอังคารที่9ตุลาคมตามเวลาที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะสถาบันเอเชียโซไซตี้จัดพิธีมอบรางวัล นี้ติดต่อกันเป็นปีที่5แล้วโดยมุ่งคัดเลือกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือสถาบันในทวีปเอเชียที่ฝ่าฟันอุปสรรคมีความกล้าหาญทำงานที่สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกค่ะทีมค้นหากู้ภัยถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่สร้างปรากฏการณ์จากการระดมกำลังช่วยเหลือเยาวชนและโค้ชทีมฟุตบอลทั้ง13คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้เป็นหนึ่งใน9คณะบุคคลที่ได้รับรางวัลในปีนี้ค่ะโดยจะมีนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการค้นหาทีมหมูป่าอะคาเดมี่จะเป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลนี้ค่ะขณะที่นายเอกพลจันทวงศ์หรือโค้ชเอกและเด็กชายอดุลสามอ่อนสมาชิกทีมหมูป่าจะเดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานในงานนี้ด้วยค่ะโดยนี่จะถือเป็นครั้งแรกที่มีคณะบุคคลจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัล Asia Game Changer Award นี้ด้วยเช่นกันค่ะขณะที่การมอบรางวัล Asia Game Changer Awards ในครั้งที่5ในปีนี้มีบุคคลและกลุ่มคนสำคัญระดับโลกที่ได้รับรางวัล นี้อาทินางอินทรานูยีอดีต CEO ของ PepsiCo ทีมนักเรียนหญิงชาวอัฟกันที่เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกกลุ่ม Syrian White Helmet และกลุ่มนักเทคนิคและเจ้าหน้าที่ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จังหวัดฟุกุชิมะประเทศญี่ปุ่นค่ะนอกจากนี้ในหลายปีที่ผ่านมายังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งเคยได้รับรางวัล นี้มาแล้วอาทิแจ็คมา CEO ของอาลีบาบาและมาลาลายูซัฟไฟค่ะการเดินทางเยือนนครนิวยอร์กนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเยือนหลายประเทศของสมาชิกทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง13คนโดยขณะนี้ค่ะสมาชิกกำลังเดินทางไปร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนและร่วมแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรนัดพิเศษกับทีมเยาวชนอาร์เจนตินาที่กรุงบัวโนสไอเรสของอาร์เจนตินานอกจากนี้ยังมีกำหนดการร่วมรับประทานอาหารกับนายโทมัสบาร์กประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลอีกด้วยก่อนจะมีกำหนดเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาในวันที่9ตุลาคมนี้และร่วมออกรายการโทรทัศน์ Today Show ทางสถานีโทรทัศน์ NBC ที่นครนิวยอร์กค่ะและรายการ Ellen Variety Talk Show ชื่อดังของสหรัฐจากนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะนอกจากนี้ยังจะมีกำหนดทัศนศึกษาและพบปะชุมชนไทยที่นครลอสแองเจลิสโดยมีกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่17ตุลาคมนี้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับคุณนิติการยังอยู่ที่นครนิวยอร์กนะครับรอที่จะทำข่าวการประกาศรางวัลในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาพูดคุยกับเราที่ Facebook รวมทั้งดูภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกที่ Instagram voathai ครับกลับไปที่กัมพูชากันบ้างนะครับหน่วยงานด้านการพัฒนา Mother Nature Cambodiarายงานว่าจากตัวเลขทางสถิติ ของทางการสิงคโปร์พบว่ากัมพูชานั้นได้นำเข้าทองจากสิงคโปร์มูลค่าราว 15,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง4ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากจนบรรดาหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตตั้งข้อสงสัยว่าเกี่ยวโยงกับอาชญากรรมทางการเงินหรือการลักลอบค้าทองหรือไม่นะครับผู้สื่อข่าวเดวิดบอยมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำรายละเอียดมาเล่าให้เราฟังครับ
หลังจากบรรดาหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตออกมาแสดงความสงสัยในเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ทางการกัมพูชาได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวค่ะโดยบอกว่าทองคำที่นำเข้าเพียงแค่ผ่านเข้ามาในกัมพูชาก่อนจะส่งออกไปยังประเทศอื่นข้อมูลตัวเลขที่มีอยู่ชี้ว่าตลอด4ปีที่ผ่านมากัมพูชานำเข้าทองคำจากสิงคโปร์สูงกว่าประเทศอื่นๆทุกชาติยกเว้นจีนและยังชี้ว่าทองคำทั้งหมด407ตันถูกส่งไปยังกัมพูชาระหว่างปีค.ศ. 2012ถึง2017ค่ะอัลเลจานโดรกอนซาเลสเดวิดสันผู้ร่วมก่อตั้งหน่วยงานมาเธอร์เนเจอร์แคมโบเดียเป็นผู้เปิดเผยตัวเลขส่งออกที่เก็บรวบรวมโดยฐานข้อมูล Startlink ที่อยู่ในสิงคโปร์ผ่านทางวิดีโอเมื่อไม่นานมานี้ค่ะเขากล่าวกับ VOA ว่าตัวเลขส่งออกและนำเข้าทองคำของกัมพูชาไม่ตรงกันและต้องมีการสอบสวนหาคำตอบในเรื่องนี้ค่ะเขากล่าวว่าจากเอกสารที่เขาได้อ่านแสดงว่ามีหลักฐานเพียงพอที่ชี้ว่าทองคำนำเข้าเหล่านี้ไม่ได้รับการบันทึกและนี่เป็นข้อมูลที่เพียงพอที่แสดงให้เห็นว่าอาจมีการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นเขากล่าวว่าในอดีตหากพบข้อมูลที่ไม่ตรงกันระหว่างการนำเข้าและส่งออกเช่นการลักลอบตัดไม้และการดูดทรายรัฐบาลกัมพูชามักโทษว่าเป็นความผิดพลาดของการทำบัญชีค่ะเขากล่าวว่าตัวเลขส่งออกและนำเข้าที่ไม่ตรงกันเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาแต่ไม่น่าจะมากเกินกว่างบประมาณของกัมพูชาหลายเท่าตัวอย่างที่เห็นงบประมาณของรัฐบาลกัมพูชาประจำปีค.ศ. 2018นี้อยู่ที่ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะทางด้านสภาทองคำโลกหรือ World Gold Council รายงานนะคะว่าทองคำสำรองของกัมพูชาไม่ได้เพิ่มขึ้นมานาน18ปีแล้วค่ะเซงไทยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กัมพูชากล่าวว่าสินค้าบางอย่างนำเข้ามายังกัมพูชาเพื่อจุดประสงค์ของการส่งออกล้วนๆและอาจไม่ถูกบันทึกว่าเป็นสินค้านำเข้าค่ะเขากล่าวว่ากัมพูชานำเข้าสินค้ามากมายและไม่สามารถตัดสินได้ว่าสินค้าจะถูกส่งออกต่อไปยังที่ใดดังนั้นการประเมินนี้จึงไม่ถูกต้องค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการคอร์รัปชันกล่าวกับ VOA นะคะว่าจุดหมายปลายทางของการส่งออกนี้น่าจะเป็นตัวปัญหาค่ะจอร์จแมคคลีออดผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงทางการเมืองที่ประจำอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ศึกษาข้อมูลการค้าทองของกัมพูชากล่าวว่ามีการค้าขายทองคำที่ใช้ประโยชน์จากการขาดกฎระเบียบควบคุมของกัมพูชาในการลักลอบทองคำซึ่งนำเข้าจากสิงคโปร์แล้วส่งต่อไปยังเวียดนามซึ่งมีการควบคุมเข้มงวดโดยทำกันมานานหลายสิบปีแล้วค่ะเขากล่าวว่าสิงคโปร์เป็นตลาดค้าขายทองคำเสรีใครๆก็สามารถซื้อทองคำในสิงคโปร์ได้และส่งออกได้โดยไม่จำกัดปริมาณแมคเลียดกล่าวว่าการส่งออกทองคำไปยังกัมพูชาไม่ต้องเสียภาษีเพียงแค่เสียค่าธรรมเนียมโอนเงินเท่านั้นซึ่งบังคับโดยธนาคารแห่งชาติกัมพูชาค่ะเขากล่าวว่าเมื่อทองคำนำเข้าไปยังกัมพูชาก็มีการลักลอบขนทองคำข้ามชายแดนไปยังเวียดนามที่มีกฎระเบียบควบคุมการนำเข้าทองคำที่เข้มงวดและต้องเสียภาษีทำให้การลักลอบทองคำจากกัมพูชาสร้างกำไรมากกว่าค่ะองค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติหรือ TI จัดอันดับกัมพูชานะคะว่าเป็นประเทศทุจริตมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นหนึ่งใน20ชาติที่ทุจริตที่สุดในโลกค่ะพรีฟโคผู้อำนวยการบริหารแห่งองค์กร TIกัมพูชากล่าวกับ VOA ผ่านทางอีเมลนะคะว่าพิจารณาจากขนาดของเศรษฐกิจของกัมพูชาตัวเลขทองคำนี้น่าจะสร้างความสงสัยแก่เจ้าหน้าที่ในสิงคโปร์กัมพูชาและในประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกัมพูชาถือเป็นประเทศที่มีปัญหาการทุจริตสูงและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หน่วยงานมาเธอร์เนเจอร์แคมโบเดียได้ใช้ตัวเลขทางสถิติจากสิงคโปร์ในการตั้งคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงินของรัฐบาลกัมพูชาค่ะทางหน่วยงานเปิดเผยในปีค.ศ. 2016นะคะว่าสิงคโปร์ได้บันทึกว่ามีการนำเข้าทรายมูลค่า700ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกัมพูชาระหว่างปีค.ศ. 2007ถึง2015ในขณะที่สำนักงานศุลกากรของกัมพูชาได้บันทึกว่าไม่มีการส่งออกทรายไปยังสิงคโปร์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจากเรื่องทองคำที่กัมพูชามาที่หุ้นบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับมีทั้งดัชนีที่อยู่ในแดนบวกและแดนลบครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 39.73 จุดมาอยู่ที่ 26,486.43 S&P ลดลง 1.14 จุดปิดที่ 2,884.43 NASDAQ ลดลง 52.5 จุดปิดที่ 7,735.95 นะครับเรื่องราวต่อมาเกี่ยวกับบริษัท Google ครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าบริษัท Google ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ Google Plus จำนวน 500,000 คนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทางการผ่านทางตัวรบกวนทางคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะปกปิดความผิดพลาดเพื่อหลีกเลี่ยงผลที่จะตามมานะครับทางบริษัท Alphabet Inc. ตอบสนองต่อรายงานนี้ด้วยการประกาศว่าจะปิด Google Plus ซึ่งปัจจุบันแทบจะไม่มีการใช้งานหลังจากที่เปิดตัวโซเชียลมีเดียนี้มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2011เพื่อแข่งกับ Facebook นะครับรายงานของ Wall Street Journal กล่าวว่าตัวรบกวนทางคอมพิวเตอร์หรือบั๊กนั้นเริ่มเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้มาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2015แต่ว่าทาง Google นั้นเพิ่งค้นพบและปิดบั๊กนั้นในเดือนมีนาคมปีนี้ซึ่งทาง Google ออกมายืนยันเรื่องการค้นพบบั๊กเมื่อต้นปีจริงแต่ไม่ระบุว่าบั๊กดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นที่ไหนและปีอะไรนะครับThe Wall Street Journal รายงานว่ามีการส่งบันทึกภายในหมู่เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายและผู้บริหารระดับสูงของ Google เกี่ยวกับการรับมือเรื่องนี้หากว่าข่าวเผยแพร่ออกไปและเปรียบเทียบว่าคล้ายกับกรณีของ Cambridge Analytica ที่เกิดขึ้นกับบริษัทคู่แข่งซึ่งก็คือ Facebook นะครับบันทึกภายในดังกล่าวบอกด้วยว่าแม้จะไม่มีหลักฐานว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานว่าไม่ได้เกิดขึ้นนะครับคาดว่าข้อมูลที่รั่วไหลไปนั้นรวมถึงชื่อนามสกุลอีเมลเพศวันเกิดรูปโปรไฟล์ที่อยู่และอาชีพรวมทั้งสถานภาพความสัมพันธ์แต่ยังไม่รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ข้อความในอีเมลหรือข้อมูลการสื่อสารอื่นๆขณะเดียวกันหุ้นของ Alphabet ร่วงลงทันทีราว 1%เมื่อรายงานชิ้นนี้ถูกเปิดเผยออกมานะครับมาที่ข่าวจาก Facebook บ้างนะครับบริษัท Facebook เปิดตัวอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นแรกภายใต้ชื่อ Facebook ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหน้าจอที่มีกล้องติดอยู่สำหรับการพูดคุยผ่านวิดีโอที่สามารถติดตั้งได้ภายในบ้านหรือสำนักงานที่เรียกว่า Facebook Portal นะครับอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนว่าผู้บริโภคจะยอมเปิดอุปกรณ์สื่อสารจากบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ที่มีปัญหาเรื่องการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้นี้หรือไม่ Facebook โฆษณาอุปกรณ์ใหม่นี้ว่าเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกสำหรับผู้ใช้ Facebook กว่า 2,000 ล้านคนทั่วโลกที่ต้องการพูดคุยแบบเห็นหน้ากันโดยไม่ต้องผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับโดย Facebook Portal นี้มีกล้องถ่ายรูปแบบที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งสามารถจับความเคลื่อนไหวของผู้ที่อยู่หน้าจอได้ตลอดเวลารวมทั้งสุ่มเข้าสุ่มออกแบบอัตโนมัติระหว่างการพูดคุยผ่านจอวิดีโอโดยมีหน้าจอ2ขนาดให้เลือกนะครับ Facebook ตั้งราคา Portal ไว้ที่200ถึง350ดอลลาร์และจะออกขายจริงในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมีข่าวที่น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่งนะครับรายงานฉบับใหม่ของคณะกรรมการที่ศึกษาเรื่องความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกหรือ IPCC เตือนว่าโลกจะมีเวลาเหลือเพียง12ปีเพื่อเตรียมรับมือกับความวิปริตแปรปรวนทางธรรมชาติอันเป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและว่าการป้องกันภัยพิบัติธรรมชาตินี้จะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือและการตัดสินใจทางการเมืองระดับโลกเท่านั้นคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้จาก CNN มาเล่าให้ฟังครับ
ครับรายงานจากคณะกรรมการของสหประชาชาติด้านความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกหรือ IPCC เตือนว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอาจสูงขึ้นถึงระดับ 1.5 องศาเซลเซียสเหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมในปีพุทธศักราช2573หรืออีกเพียง12ปีต่อจากนี้และจะทำให้เกิดความเสี่ยงเรื่องหายนะจากธรรมชาติอย่างเช่นภาวะแล้งจัด ไฟป่าน้ำท่วมใหญ่รวมทั้งการขาดแคลนอาหารสำหรับผู้คนนับล้านๆคนทั่วโลกได้โดยการคาดการดังกล่าวมาจากระดับของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศของโลกในปัจจุบันครับขณะนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกของเรานั้นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ1องศาเซลเซียสเหนือระดับอุณหภูมิก่อนยุคอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับและรายงานของสหประชาชาติฉบับนี้เตือนว่าการยับยั้งไม่ให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นจำต้องอาศัยการดำเนินการอย่างจริงจังในช่วงไม่กี่ปีต่อจากนี้เพราะถ้าโลกร้อนขึ้นเกินกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิก่อนยุคอุตสาหกรรมแล้วโลกของเราจะประสบกับปัญหาต่างๆมากมายนับตั้งแต่คลื่นความร้อนจัดระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นปัญหาภัยแล้งและฝนที่ตกหนักมากผิดปกติเป็นต้นครับและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ตามเป้าจะต้องอาศัยความเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางในรูปแบบของการใช้พลังงานและการคมนาคมขนส่งอุตสาหกรรมรวมทั้งการอยู่อาศัยในเขตเมืองเป็นต้นครับรายงานของสหประชาชาติชิ้นนี้ระบุด้วยว่าเห็นได้ชัดว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change นั้นกำลังเกิดขึ้นให้เห็นอยู่กับตาแต่สิ่งที่จะตามมาหากไม่มีมาตรการแก้ไขและรับมืออย่างเร่งด่วนจะยิ่งส่งผลเสียหนักมากยิ่งขึ้นดังตัวอย่างที่เห็นได้จากภาวะแล้งจัดจนทำให้ขาดน้ำในเมืองเคปทาวน์ของแอฟริกาใต้คลื่นความร้อนจัดในทวีปยุโรปและฝนที่ตกอย่างหนักจากพายุเฮอริเคนฮาร์วีย์กับเฮอริเคนฟลอเรนซ์ในสหรัฐเป็นต้นครับนอกจากนั้นแล้วแนวปะการังรวมทั้งแนวปะการังยักษ์ Great Barrier Reef ของออสเตรเลียก็จะได้รับผลกระทบอย่างหนักด้วยเช่นกันโดยคาดการว่าปะการังของโลกจะตายลง 70-90% จากภาวะโลกร้อนหากไม่มีการเร่งแก้ไขรายงานของคณะกรรมการ IPCC ของสหประชาชาติที่เพิ่งเผยแพร่เมื่อวันจันทร์นี้เป็นการศึกษาซึ่งใช้เวลา3ปีและเป็นผลจากข้อตกลงเรื่อง Climate Change ที่กรุงปารีสเมื่อปี2558ซึ่ง197ประเทศทั่วโลกตกลงจะร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าของการตรึงอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไว้ให้อยู่ต่ำกว่าระดับ2องศาเซลเซียสเหนือระดับอุณหภูมิก่อนยุคอุตสาหกรรมโดยเหล่าประเทศเหล่านี้ให้สัญญาว่าจะพยายามควบคุมอุณหภูมิโลกให้อยู่ที่ระดับไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสเหนือระดับอุณหภูมิก่อนยุคอุตสาหกรรมแต่รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศถอนตัวจากข้อตกลงดังกล่าวโดยอ้างว่าข้อตกลงนี้ไม่เป็นธรรมสำหรับสหรัฐครับประธานร่วมของกลุ่มทำงานที่3ของคณะกรรมการ IPCC ของสหประชาชาติกล่าวว่าการจำกัดและควบคุมปัญหาโลกร้อนไม่ให้เกิดขึ้นเกินระดับ 1.5 องศาเซลเซียสเหนือกว่าระดับยุคก่อนอุตสาหกรรมนั้นเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ในทางเทคนิคและจากหลักเรื่องเคมีและฟิสิกส์อย่างไรก็ตามเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งยวดมากกว่าเพื่อบรรลุผลที่ว่านี้คือความตั้งใจทางการเมืองและความร่วมมือระดับโลกเพื่อจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพื่อควบคุมผลกระทบอย่างรุนแรงจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ในอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารออยู่ครับวันนี้คุณจำเริญพร้อมแล้วนะครับกับท็อป5บล็อกออฟฟิศในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครับสุดสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมนะครับมีภาพยนตร์ใหม่เข้ามาโดนใจแฟนๆ2เรื่องด้วยกันและ The House with a Clock in Its Wall ภาพยนตร์แนวเวทมนต์แฟนตาซีเกี่ยวกับหนูน้อยจอมขมังเวทกับคุณลุงและบ้านซึ่งมีของใช้หน้าอัศจรรย์ใจเวทมนต์อ่อนตัวลงลงมาส่งเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกอยู่เป็นที่5ครับ
Do you know what a warlock is, Lewis?
A boy witch.
I think they're a little more than boy witches.
Please teach me, please, please.
Okay, have it your way.
และอันดับ4ก็ร่วงกราวลงมาจากหัวแถวเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับ Night School หรือโรงเรียนกศน.สำหรับการศึกษาผู้ใหญ่ที่นำเควินฮาร์ทมาในบทเซลผู้ตกอับจึงต้องพยายามกลับไปอัปเกรดวุฒิตัวเองในโรงเรียนภาคค่ำครับ
You're the night school teacher?
No, I'm just the bitch that likes to wear blouses. Yes, I'm the night school teacher. Let's do some introductions.
อันดับ3แผ่นหิมะละลายลงเล็กน้อยจากที่2สัปดาห์ที่แล้วนะครับ Smallfoot การ์ตูนแอนิเมชันที่กลับทิศทางเป็นเรื่องของกลุ่มเยติหรือ Bigfoot ที่ออกสืบหาร่องรอยของมนุษย์หรือ Smallfoot ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ครับ
We believe you.Nietzsche?
Welcome to the SES.
Stands for Smallfoot Exists, suckers!
We have been collecting proof of the Smallfoot's existence. Behold the
skull. และที่ปัดฝุ่นนำมาสร้างใหม่จากเอสตาร์อีสบอนยุค1976ซึ่งมีบาบราสไตรเซนแสดงนำเมื่อยุคนั้นแต่คราวนี้นำแบรดลีย์คูเปอร์มาในฐานะทั้งนักแสดงนำฝ่ายชายผู้สร้างและผู้กำกับประชันบทกับนักร้องเสียงใสเลดี้กาก้าก็คือภาพยนตร์แนวโรแมนติกปนเสียงเพลงชื่อเดียวกันคือ A Star Is Born 2018ครองที่2อยู่ครับ
Can I ask you a personal question?
Okay.
Tell me something, girl.
Do you write songs or anything?
I don't sing my own songs.
Why?
I just don't feel comfortable.
I think you're beautiful.
และที่พ่นพิษร้ายใส่ศัตรูจนต้องล่าถอยไปเป็นแถวก็คือ Venom ภาพยนตร์แนวแอนตี้ฮีโร่เรื่องล่าสุดจากค่ายโซนี่ที่ร่วมมือกับ Marvel Studio เกี่ยวกับเชื้อปรสิตจากนอกโลกที่เขาอาศัยร่างของนักข่าวตกอับคือทอมฮาร์ดีผู้พยายามขุดคุ้ยโครงการลับของมูลนิธิแห่งหนึ่งที่พยายามนำมนุษย์มาเป็นร่างให้กับเผ่าพันธุ์ซิมบิโอตเรื่องของเรื่องจึงนำไปสู่ซุปเปอร์ฮีโร่คนใหม่ครับ
We found something. We call them symbiotes. Carlton Drake believes that the union between human and symbiote is the key to our evolution.
Venom มีพิษสงพอตัวในช่วงสุดสัปดาห์แรกด้วยรายได้อันดับ1ราว80ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of AmericaWashington
ผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับ
อยากเข้า Night School จังเลยอ่ะฟังแล้วน่าสนุกจังเลยอ่ะคุณจำเริญ เสียงเขาเชิญชวนมากเลยอ่ะ
ก็เป็นแนวตลกเควินฮาร์ทนะก็เป็นแนวตลกแต่ว่าก็อาจจะไม่มีพลังยึดเหนี่ยวพอก็เป็นเรื่องของอย่างที่ว่านะครับก็เป็นคนที่ต้องรู้ว่าตัวเองตามตลาดไม่ทันแล้วต้องกลับไปปรับวุฒิแล้วก็ไปเจอกับคุณครูจอมเฮี้ยว
คนนี้ทิฟฟานี่ฮาร์ดิชก็เล่นตลกเก่งเป็นดาวรุ่งช่วงนี้ครับ
ค่ะแล้วก็เวนอมนี่ทำเงินได้ดีทีเดียวนะคะ80ล้านกี่สัปดาห์แล้วนะคะ
สัปดาห์แรกที่เข้าฉายก็หนังแนวส่วนใหญ่แล้วหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่แอคชั่นมันก็จะเปิดตัวมีพลพรรคสาวกอยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่ติดตามซีรีส์ของ Marvel อยู่แต่ว่าเห็นตัวเลขทุนสร้างแล้วก็ตกใจเหมือนกัน100ล้านดอลลาร์หนังใช้CGประกอบมากมายแต่ว่าต้องใช้เงินเยอะทีเดียว
ต้องใช้อีกหลายๆสัปดาห์ สัปดาห์ต่อไปต้องทำเงินมากๆด้วยนะจะได้คุ้มทุน
แต่ส
่
วนใหญ่ก็คงจะไปกวาดเงินจากตลาดต่างประเทศด้วยเพราะว่าอันนี้เข้าใจว่าได้เงินทุนมาจากเทนเซ็นซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนเหมือนกันครับ
อ๋อโอ้เทนเซ็นทำหลายอย่างนะคะเป็นบริษัทเทคโนโลยีและทำหนังด้วย
ออกมาใช่ออกมาทางด้านสื่อและเอามาหันมาทำธุรกิจเรื่องสื่อเหมือนกัน
ค่ะคุณนีที่การไปไหนนะคะบอกว่าจะรอถ่ายทอดสดที่นิวยอร์ก
ใช่ครับงานประกาศรางวัล Asia Game Changer Awards ซึ่งมีตัวแทนของคณะที่กู้ภัยเอาทีมหมูป่าทีมไวบอร์สออกมาจาก